Takže, jak jste poznali, je zde opět studio Vyšehrad a od mikrofonu z Prahy vás zdraví Pavel Matějka. Příjemný poslech. Takže ano, jak jste poznali, je tady opravdu živé vysílání, středeční živé vysílání studia Vyšehrad a u mikrofonu opravdu Pavel Matějka a pustíme se hned do toho, takže samozřejmě, že se jedná opět o živé vysílání, kterého se můžete i vy zúčastnit. Je to interaktivní, takže budu rád, když se budete spolu účastnit na typu a vlastně směru tohoto proudu nebo tohoto vysílání a můžete, když se dovoláte na telefonní číslo do studia 737 057 860. Takže ještě jednou pro úplnost zopakuji. Telefonní číslo do studia Vyšehrad je 737 057 860. A jelikož jsem tady nebyl, ale byl jsem v Prčicích, kde jsme vzpomínali a uctívali památku mistra Jana Husa, dovolil jsem si vás připravit o, no, já myslím, že 15 minut času, kdo byl mistr Jan Hus, protože samozřejmě, že my víme, kdo byl, v jakých letech žil a kdy byl upálen, ale toto vysílání je i opakování Matka moudrosti a především i pro nové posluchače, protože myslím, že tato osoba si zaslouží, aby jsme se jí věnovali. Takže vás okradu o nějakých, já nevím, 13 minut, ale věřím, že mi to odpustíte. Takže kdo, anebo den, kdy byl upálen mistr Jan Hus, zaposlouchejme se a potom si budeme vyprávět nejenom o tom, jak bylo v Prčicích, a u slavného rodu Vítkovců, ale i další poznatky a postřehy z dnešního Česka, Moravska, Slezska a dalších našich regionů. No, bohužel už jich moc nemáme. Takže příjemný poslech.
Začátek léta 1415, jihoněmecká kostnice. Na kraji města, na místě někdejšího mrchoviště koní, stojí hranice a na ní muž odsouzený k upálení. Na hlavě má nasazenou posměšnou papírovou čepici s třemi vyobrazenými ďábly a nápisem Tento jest arcikacíř. Ten muž se jmenuje Jan Hus, je mu 44 nebo 45 let a už přes půl roku tady tvrdošíně odmítá odvolat své učení. Odmítne i teď, kdy mu král Zigmund dá poslední možnost. V pravdě evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal, dnes vesele chci umřít, odpoví hrdý Čech. Kati mu tedy přistaví dřevo a slámu až po bradu a podpálí smolu. Je to celkem rychlé. Hus zaspívá jen tři verše litanie a pak ho oheň zalkne. To je konec příběhu muže, který předběhne svou dobu a daleko sáhle ovlivní osudy střední Evropy. Abychom ho ale pochopili, musíme se vrátit o trochu zpátky. Hus se narodil do doby, která pro české země nebyla šťastná. Úspěšná vláda Karla IV. Právě skončila a Čechy začala stíhat jedna pohroma za druhou. Za prvé, v roce 1380 dorazila tak silná morová rána, jakou Češi dosud nezažili. Do značné míry rozvrátila poměry v zemi a odtud byl jen krůček k různým radikálním výlevům. Za druhé, Karlův syn Václav IV. Nebyl zdaleka tak silný panovník jako jeho otec. Dějiny ho budou popisovat jako nerozhodného opilce, samotného Husa bude střídavě podporovat a opouštět jako na běžícím pásu. A za třetí, a to je problém největší, v hluboké krizi je i církev. Na začátku 15. století už absolutně neplatí poměry vylíčené v Bibli. Církev drží obrovské majetky, vesele kupčí z úřady a také morálka je ta tam. Odhaduje se, že až 20% českých kněží mělo levobočky. Úpadek dobře dokresluje i situace, kdy církvi vládnou dva znepřátelení papežové. Jeden z Říma, druhý z Avignonu. V roce 1409 všemu nasadí korunu koncil v Pize, který navíc zvolí papeže třetího. To je situace, která se už chtě nechtě musí řešit. Hus je z chudé rodiny z jižních Čech, ale vlastní pílí dosáhne na místo učitele Karlovy univerzity a stane se i knězem. Všechny neduhy své doby vnímá velmi intenzivně. Už před ním na prohnilé pořádky upozorňovali například učenci Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova nebo Tomáš Štítný ze Štítného, ale Husa nejvíc zasáhlo učení anglického kazatele Johna Wycliffa, česky zvaného Jan Wyclef. Wyclef pojal ve své době revoluční myšlenku, že církev by se měla navrátit do času apoštolů a řešit pouze duchovní otázky. Jinými slovy, měla by se zbavit veškerého majetku. Není divu, že jeho učení bylo papežem prohlášeno za vadné, a tak jsou Hus a jeho přívrženci od počátku na hraně osočení z bludů. A to tím spíš, že Hus je čím dál hlasitější. Stane se kazatelem v pražské betlémské kapli a jeho kázání jsou tak populární, že je navštěvuje i šlechtická smetánka v čele s manželkou Václava IV. Královnou Žofií. A Hus s přáteli začne bojovat i na půdě Karlovy univerzity. Tady se záhy dostane do křížku s německými profesory, kteří Wyclefa odmítají. Na světě je konflikt, který už bude jenom horší. Rozmíšky na univerzitě v roce 1409 rázně utne Václav IV. Ten takzvaným dekretem kutnohorským zcela převrátí zdejší poměry. Takzvanému českému národu, který obsahoval studenty z Čech, Moravy, Uher a Sedmihradska, přidělí 3 hlasy místo dosavadního 1. Zbylé 3 národy, zahrnující bavorský, saský a polský, vyšachuje ze hry. Německé národy na protest opustí Prahu. Odejde 800 studentů z 1000, mimochodem většina si založí novou univerzitu v Lipsku. Ale co hůř, za našimi hranicemi se poprvé začne ve větším šířit, že v Čechách se uchytilo Wyclefovo tmářství a v jeho čele je jistý Jan Hus, který se mezi tím dokonce stane novým rektorem univerzity. Začíná otevřený boj mezi reformisty a zástupci starých pořádků. Na Husa si stěžují přímo u římského papeže, a to jak vyhnaní němečtí učitelé, tak jeho čeští odpůrci v čele s pražským arcibiskupem Zbyňkem Zajícem. Hus je opakovaně uvrhnut do kladby, čímž je mu zakázáno veřejné působení. Káže ale dál. Navíc odmítne jet k papeži do Říma na soudní slyšení o svém učení. Tento zdánlivý detail mu později velmi přitíží. V Praze už je mezi tím situace velmi výbušná. Arcibiskup nechá veřejně spálit Wyclefovy knihy a vzbouření Češi ho na oplátku vyženou ze země. Ještě drsnější situace nastane v roce 1412, kdy papež vyhlásí tzv. Prodej odpustku. Věřícím tak mohou být za peníze odpuštěny jejich hříchy. Hus proti takovému svatokupectví vyvolá lidovou bouři, na jejímž konci jsou 3 popravení mladíci. První oběti husického hnutí. Co je ale horší, Hus si rozhněvá i krále Václava, který měl z odpustku přislíben podíl. Odteď už nemůže počítat s jeho ochranou. Po další kladbě, tentokrát na celou Prahu, tedy Hus odchází do ústraní na venkov. A tady své názory ještě přiostřuje. Papeže nazývá antikristem a třeba hlásá, že kázat slovo boží může úplně kdokoliv bez církevního schválení. To je revoluční útok na samotnou podstatu církve. Ve svém sporu s papežem se navíc neodvolá k žádné církevní autoritě, protože už žádné nevěří, ale přímo k Ježíši Kristu. To je také nevídaný krok. V roce 1414 už krize církve dojde tak daleko, že Václavův bratr, římský král Zikmund, do německé kostnice svolá koncil, který má navrhnout reformu. To znamená hlavně odstranit trojpapežství. Zikmund na koncil pozve i Husa, aby své učení obhájil. Ten po jistém váhání i varování přátel nabídku přijme. Ví o možném nebezpečí, ale věří, že povede s koncilem rozumnou teologickou disputaci a možná se mu ho podaří i přesvědčit. S velkým průvodem asi 30 přívrženců dorazí v listopadu 1414 do Kostnice. Nejprve se ubytuje v centru města, ale záhy začne pociťovat, že jeho odhad situace nebyl správný. Okolí si šušká, že přijal ten zatvrzelý kacíř český a přitěžují mu hlavně jeho čeští odpůrci, kteří koncilu vnuknou myšlenku, že Hus se chystá utéct. Po 25 dnech je tak zatčen a uvržen do tvrdého žaláře. Na přímluvy Zikmunda je mu sice trochu ulehčeno, ale z vězení už do konce života nevyjde. Na své slyšení musí čekat dlouhé týdny. Koncil totiž řeší například bizarní situaci, kdy jeden ze tří papežů, Jan 23. z kostnice uteče a Zikmundovi vojáci ho musí nahánět po okolí. Když konečně na českého kazatele přijde řada, všechno je špatně. Hus byl ve vězení na smrt nemocný a vypadalo mu mnoho zubů. Záhy zjistí, že se nebude jednat o žádnou teologickou disputaci, na kterou se celou dobu připravoval, ale v podstatě o tvrdé soudní slyšení, které papežská strana chystala už tehdy před lety, když odmítl přijet do Říma. Hus má odvolat 42 článků svého a Wyclefova učení, z nich některé jsou sice vytržené z kontextu a o jiných tvrdí, že je nikdy nekázal, ale v očích koncilu není pochyb, že Hus je kacíř. A to zatvrzelý. Hus totiž opakovaně odmítá odvolat, což je přitěžující okolnost. A to přesto, že mu nabízejí stále vágnější odvolací formule. I když velmi dobře ví, co ho čeká, Hus je pevný a statečný. Jeho pravda je neoblomná. Je 6. července 1415. Církevní soud vynese očekávaný ortel a Husa hned v zápětí odsvětí, nasadí mu posměšnou papírovou čepici a pošlou na hranici. Nikdo z přítomných, kdo sleduje toto hrůzné představení, nemá ponětí, co bude následovat. Že smrt českého kacíře rozvrátí české země na dlouhá desetiletí dopředu a o dalších 100 let později přijdou další, ještě mocnější reformátoři, kteří obrátí církev i evropské pořádky vzhůru nohama už na dobro.
Takže asi tak v krátkosti shrnuto, co vlastně nadcházelo, předcházelo boji za pravdu, s kterou se, nebo o kterou se pereme i dnes. A bohužel ta doba není nějak jiná. Ano, je technicky někde jinde, ale ty praktiky jsou ještě zákeřnější a horší než v tom středověku nebo v tom roce 1415. Víte, je zarážející, jaká síla byla ve vlastenectví a ochotě naslouchat a jak rychle se šířily ty myšlenky Jana Husa a jak vlastně vzrůstal odpor proti církvi a odpustkům a všem těm hloupostem, které si církev vydobila nebo požadovala. A já bych to přirovnal i k dnešní době za honbou, za pravdu, protože všude okolo nás, tak jako to bylo v roce 1415, je spousty lží, bez dezinformací a podobných výmyslů lží a předstírání, že oni jsou ti praví, kteří nám mají právo kázat, co je to morálka a že my jsme už extrémisté a vlastně kacíři, novodobí kacíři. Víte, nikdy jsem nechodil do kostela jako věřící, ale měl jsem tu atmosféru, nebo mám tu atmosféru rád. Sice křtěný jsem, to ano, ale byl jsem vychováván, víte, takový ten morální kodex, který snad je člověku vštěpen už od malička, ale když je v té správné společnosti a nebo rodině, tak se ještě prohlubuje a vlastně aniž by bylo nějaké učení, složité učení, myslím, že to máme všichni zakódováno, jaký jsme nebo kdo by jsme měli být v sobě. A je jen na těch průvodních jevech, jako je tato společnost, vzdělávání, samozřejmě do toho patří školství, veřejnoprávní média a podobné, které toto vlastně to dobré v nás likvidují a vlastně přilévají tak jenom ohně do ta oleje do ohně, omlouvám se, ale myslím, že jste mi rozuměli. Ono, já nemůžu osočovat vůbec nikoho z tady těch, kteří nevědomky nebo i vědomně protestují proti hlouposti a proti dnešním vlastně tak malých demokratických uskupení, které tady máme, tak jako je třeba přímá volba i pana prezidenta, kterou nám chtějí. No, věřím, že se to nepodaří odebrat, protože to už by byl dopravy takový koncil jako v Kostnici, kde se bude rozhodovat o nás a bez nás, tak jako v Mnichově, kde vlastně s Radou Mnichovskou začala druhá světová válka, nikoliv až útokem na polské území, tak jak je interpretováno dneska nebo zdůrazňováno. Ne, druhá světová válka začala s Radou mocností Anglie, Francie a samozřejmě všech tady těch supů, kteří si mysleli, že nás předhodí a oni zůstanou venku, nebo že se jich to netýká. Jak krátkozraké rozhodnutí to bylo, sami ty důsledky jistě znáte. V dnešní den se mluví opět o bitvě o Anglii, největší letecké bitvě o Anglii a podobné. Je zajímavé, jak Česká televize si vyzobává takové ty hrozinky. Ale když se jednalo o osvobození Československa jako takového, tak se všude jen objevovaly americké zpravodajství, jak jsme vděční vojákům USA za osvobození naší vlasti, ale jak už jsem zmiňoval v některých svých pořadech minule, ano, Američanů tady padlo asi 121 celkem, dva v Plzni a to ještě jeden, když pod vlivem alkoholu spadl pod tank. Za to rudoarmějců tady padlo přes 60 tisíc, takže to je určitě velký vděk sovětskému lidu anebo rudoarmějcům, kteří doopravdy přispěli velkou většinou a mají lví podíl na vítězství nebo ukončení druhé světové války. Není to tím, že by, ano, Stalin užádal rok před invazí o podporu a otevření druhé fronty, aby se ulevilo, ale jak sami dobře víte, ta situace se změnila až po Stalingradu, bitvě u Kurska, kdy bylo vidět, že doopravdy Rusko má navrch a Němce válcuje zpátky do Berlína a vyhrává na všech frontách. Teprve tehdy si Spojené státy a vůbec Anglie uvědomili, jaké nebezpečí pro ně, že by ztratili trhy a vlastně Evropu jako takovou, jaké tady hrozí nebezpečí a byli spíše donuceni otevřít tu druhou frontu. Ale no, já věřím, že kdo chce znát pravdu, ten si ji najde. A já bych ještě pustil ten krásný Husův, Mistrův projev z betlémské kaple. Určitě jej už nebo hodně lidí zná a Já ale věřím, že ta slova patří i do dnešní doby. Takže ještě 4 minuty, když mi věnujete, a pak můžete telefonovat nebo SMSkovat. Samozřejmě přejdeme i k dnešním vážným věcem. Takže ještě jednou Jan Hus a jeho slavné kázání v Betlémské kapli, po čemž právě byl Václavem a církví vyhnán z Prahy. Takže no, příjemný poslech. Příjemný poslech při slovech, která znamenají pravdu. Nic víc, nic míň, protože to musí platit tak, jako to platilo v roce 1414, tak to bude platit i nyní, nebo mělo by platit i nyní. Příjemný poslech.
Za onoho dne řekl papež prelátům svým a biskupům: nejsem-liž já prvním náměstkem božím na této zemi? Ty odpověděli mu biskupové a preláti jeho: zajisté, ty jsi prvním náměstkem božím na této zemi, svatý oče. I řekl papež: a sluší se, aby náměstek boží na této zemi, biskupové a preláti jeho, byli bez peněz? I odpověděli všichni: zajisté, to se nesluší. Usmál se papež a řekl: čeho je nejvíce třeba prostému lidu říšném? I povstal jeden biskup tlustý jako káč a odpověděl: odpuštění hříchů, svatý oče. I rozkázal papež: výjděte tedy do světa a prodávejte odpustky. Čím více jich prodáte, tím lépe a veselý nám bude. Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi prodavači odpustků, aby tu vyklovali kdejaké zrnko zlata nebo stříbra, neznají slitování, jejich srdce jsou stvrdlá a jejich ústa zjedovatěla závistí a lží. Vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Vyspovídat se? Zaplať. Chceš poslední pomazání? Zaplať. Chceš loupit? Vraždit? Zaplať. A bude ti odpuštěno, ale podle toho, kdyby sám ďábel přišel a zaplatil, vstoupil by na nebes. A za peníze vytřené takto z křesťanského lidu jen obchody své provozují. Lichvy, koně krásné, čeleť nepotřebnou chovají, v kostky hrají a na své kuběny drahé pláště a kožichy věší, aby s nimi smilnili jako řekci plemení a píci nestrocení, zatímco Kristus chodil v plátně a bos a neměl střechy, kam by složil svoji hlavu. Ale poznejte se, loupežníci chudých lidí, vy vrahové, zloději, svatokrátci, neboť lidé i Bůh vás proklínají. Nešťastným bohatstvím, v němž církev tone, zjedovatělo a otráveno jest veškeré křesťanstvo na duši. Odkud svárové mezi papeži, preláty, biskupy a ostatními kněžími? Psi o kost se hryžou, vezmi kost a přestanou. Vezměte prelátům, biskupům a ostatním kněžím peníze, bohatství, majetek, světské panování a rázem se přestanou drát o místa, podplácet, přeplácet hodnosti, i svárové mezi papeži přestanou. Pamatujte si jedno, ať je to prostý kněz, biskup, a nebo sám papež, pokud žijí v hříchu, nejsou z milosti boží. Nezoufejte tedy, nejmilejší bratři a sestry, z toho, že jste malí a utlačení. Vězte, že nad kněze, arcibiskupa či papeže žijícího v hříchu, prostý sedláček, tovaryš, či žena chudá z lidu, žijící čistě a zbožně, větší jest před Bohem. Amen.
No, co dodat? Jen snad to, že paní ředitelka asi neunesla tlak politických skupin a pana učitele nebo kantora, který toto kázání svým žákům zprostředkoval, byl vlastně odvolán a vyhozen. Jak směšné a jak je to zrcadlo, v kterém se vidí, nebo já myslím, že pro svoje ega se v tom zrcadle ani nepoznávají, že to jsou vlastně zase titíž jako v tom roce 1413, kdy po novém vlastně papežovi byly ty odpustky zde a Václav z nich měl mít určitou část nebo nějaký díl, tak samozřejmě Jan Hus proti tomu kázal, protože není přece možné se vykoupit z něčeho a vlastně páchat úmyslně nějaké činy jenom s tím, že se pak můžu vykoupit a budu zprostěn vlastně nějakých důsledků nebo trestu. Ta doba, jak je vidět, se opakuje a je úplně stejná jako v tom 13. nebo 14. století. Pořád je to jedno a to samé, peníze a moc vyhrávají nad slušností, morálkou, ale dřív to bylo trošku férovější, dneska ty úskoky a takové ty lživé dezinformace, které se nám snaží podstrkávat a označovat nás za lháře a extrémisty, rasisty, xenofoby a já nevím, jakými ještě nálepkami. Víte, právě ti, kteří to dělají, nejsou vůbec demokraté, ale jsou to diktátoři, jsou to obyčejní fašisté, kteří usilují o to, aby bylo po jejich, pro ně, pro jejich koryta, ne pro vládu, lidu nebo pro lid v této vlasti. Jsou to pouze nastrčené loutky, které ale, až se divím, v své hlavě a tvrdošině vykonávají snad i proti své vůli. A máme tady Vlastimil volá, takže bereme. Zdravím, Vlastíku. Tady je
já vás zdravím, pane Pavlíku, pane Matějko, já vás zdravím moc. Já jsem, když vám mám takhle na drátě, tak bych se chtěl malinko vrátit k tomu pořadu s panem Martinem Dukátem a s panem Řezničkem. Jenom takový můj postřeh prostě z toho pořadu. Tak v první řadě, pan Řezniček tam jako převážně více jak půl hodiny, tak tam předkládal různá technická data, kterým stejně jako převážná většina lidí asi neporozumí. A můj dojem z toho byl takový, že prostě, že pan Řezniček pravděpodobně bude jako tím, že se tou tematikou zabývá vlastně jako amatér, tak jako, že jí trošku jako tou tím 5Gčkem, že vlastně, že takovej, no, domnívám se, že jako je tomu jako v podstatě nakloněn, no. Takže to asi takhle jenom prostě, co jsem z toho měl takový dojem z toho pořadu.
Jo.
Ano, halo?
Slyšíme se.
No, a ještě bych chtěl jenom zkázat, nebo já nevím, jestli jakým způsobem, protože studio Lípa nemá vlastně tam telefonní spojení a já jako, no, zkrátka dobře. Jednou, ono už to je asi přes rok, nebo když paní Ivetka Richtaříková začala prostě, jak tam má ten seriál o té sociologii, tak tuším, že v prvním dílu tam použila takový výraz, ten výraz je egregor, jo, takhle egregor, A já jsem jenom chtěl jí prostě říct, jaký je přesný český překlad toho výrazu. Takže český překlad znamená mračno kolektivní mysli, asi tak. A můžeme si to představit vlastně, ten Egregor vlastně jako je, může být jako náboženský Egregor, to znamená, že spousta lidí a až přes sport, až přes fotbal a tak dále, prostě je to skupina nebo třeba velká skupina lidí, kteří mají určitou takovou se shodou v nějaký myšlence. Já to takhle já trošku jako koktám, takže...
Ne, myslím, že je to srozumitelné a dobře slyšitelné. Nebojte se, rozumím každému slovu a vůbec jo. Není poznat, že byste se nějak zadrhával.
No, dobře. Takže ten Egregor, to je jenom, jestli budete mít na ní spojení, tak znamená to mračno kolektivní kolektivní
uskupení nebo smyšlení.
No, teď mi to vypadlo z hlavy. Máš to kolektivní mysli, tak.
Tak.
Ano. A co se týče toho pořadu s panem Řezničkem, to už jsem jenom řekl svůj názor prostě, jak to na mě jako nahlíželo nic. Já vás teďka opustím, budu poslouchat vás na
dobře,
rádiu.
Dobře, Vlastíku, kdybyste cokoliv ještě měl třeba i Ivetce, tak má tam svůj mail, jo, na který tam můžete. Telefonní číslo
já
sice
vím,
ale...
Já vím, já tu adresu tam mám i tu mailovou, že já s tím v podstatě moc neumím, abych se přiznal.
A takhle.
A jako... Takže
dobře, budu tlumočit, napíš. Díky moc.
No, tak se mějte ještě a hodně zdravíčka a jinak jsem tam zachytil, protože jsem si to teďka zapnul, jsem tam zachytil vlastně z toho filmu Jan Hus, tak to je přesně ono a ono se to, by se dalo říct, že jeho slova, i když byly vlastně, když to bylo jako prostě točený, ve 20. století, takže si myslím, že ty jeho slova by se hodily hlavně i na dnešní dobu a v podstatě na jakoukoliv jinou, takže asi tak.
Tak,
a je to
přesně.
Všechno.
Souhlasím
takže
s vámi.
Takže mějte hezky a zatím nashledanou.
Díky moc a hezký pozdrav posílám.
Výborně, taky nashledanou.
Díky moc. Takže to byl Vlastík, posluchač, věrný posluchač Svobodného rádia. Samozřejmě, že Svobodné rádio je tu pro vás a pro vaše postřehy a jak je vidět, i z dopoledního vysílání jste nejenom věrní posluchači, ale především pozorní a to je, myslím, že to nejdůležitější, protože co by se mělo poslouchat líp než ověřené pravdy a pravdivá slova, ať to byla nyní interpretována mistrem Janem Husem nebo kýmkoliv z nás. Myslím, že jsme si vědomi i zodpovědnosti, i možnosti trestního stíhání a podobných deliktů a nechceme ztrácet posluchače, ale naopak si je získávat, takže žádné kachny tady neuslyšíte, i když se nám mainstream to snaží podsouvat, že jsme Putinovo rádio a já nevím, ruský špioni a podobné. Ne, já budu mluvit určitě za všechny kolegy a kolegyňky z vysílání, že doopravdy nemáme nic jiného na srdci a v hlavě než prosperitu a vlastně lepší život v této krásné naší zemi a pokud nám bude někdo podsouvat, že jsme dokonce Putinovi špioni, no tak myslím, že mi narůstá akorát ego, protože takové výsadní postavení jako má francouzský herec anebo americký Steve Seagal No, vůbec bych se za to nestyděl být v přízni pana prezidenta Putina, ale zatím se smiřuji, nebo smiřuji ne, ale jsem vděčný za to, že nás posloucháte věrně a pozorně posloucháte, jak je vidět i z postřehu vás, posluchačů, a to je, myslím, ta největší deviza pro nás. Víte, on i pan prezident Wilson při návštěvě Evropy po druhé světové válce zdůrazňoval, že by měly mít všechny národy právo na sebeurčení. No, jak se tato myšlenka, myslím, že zdravá myšlenka, ale těch zdravých myšlenek je tady daleko víc, ale upadají v zapomnění nebo jsou nebezpečné dnešním vlastně vlastizrádcům a takzvaných našich vůdců a samospasitelů, kteří to s námi samozřejmě myslí dobře, ale naše hlasy se jim hodí pouze k jejich zvolení, ale už ne ke zvolení nějakých, jak by se dalo říct, lidí, kteří, s kterými nesouhlasí, a ať je to přímá volba pana prezidenta. Prostě tady se ukazuje, že s demokracií a vůbec se zřízením nějaké morálky a slušně fungujícího národa nemají ani chuť něco takového zde zavést, protože tento marazm se jim absolutně vyhovuje a ty příkopy nedělá pan prezident, ani je neděláme my, ale dělají je oni tím, že si vlastně kupují takzvaný, no, pracující hlavou, když to řeknu, neboli administrativní sílu, i když znám hodně případů, kde se jim to nedaří a naopak si dělají ještě větší zlo, což jsem rád, že lidé chápou a umí se orientovat, kdo a jak říká pravdu. Akorát mě mrzí, že pořád je hodně lidí, kteří se tu pravdu bojí šířit veřejně nebo dokonce si za ní pak i stát a obhajovat ji. Víte, mně se líbil zase postoj pana ministra vnitra, samozřejmě Salviniho, nebude to pana Hamáčka, kdo čekal, že řeknu toto jméno, ne Salviniho, kde chce zvýšit peněžní pokuty a zvýšit nebo hladinu trestů a to právo dopravdy, které vlastně napomáhá ne ilegálnímu, ale přímo pašování lidí, protože mě docela fascinoval postřeh nějakého toho Lidumila z Německa, opět z té organizace, která vlastně chrání tyto migranty v uvozovkách, migranty, když prohlašoval na opozici proti výrokům pana Salviniho, že by měla být povinností každého státu zachraňovat, jak on to stylizoval. To nebyly potřebné, nebo, ale on právě, že to nazval tím správným jménem, no vidíte to, zachraňovat prostě ne tonoucí, ale něco v tom smyslu, ale nezlobte se na mě, přeci nebudu korzovat svoji vlastní lodí někde u nějakých břehů a čekat, že budu nějaké zoufalce nebo údajně topící se, ale svým přičiněním, svou vinou brát pod svá křídla. Ne, maximálně ho můžu zavést zpátky na jeho pobřeží a podat mu ruku, že jsem mu zachránil život. No, asi by šťastný nebyl. ale potřební jsou doopravdy ti, kteří prostě utíkají doopravdy z válečné oblasti, ale především, jak už jsem zmiňoval, a nejenom já, myslím, že i kolegové, doopravdy matky s dětmi, staří občané, a ti mladí by měli bránit svoji zem a upravovat ji k tomu, aby se co nejrychleji mohli jejich rodinní příslušníci navrátit zpátky. Mě překvapil, doopravdy překvapil po tomto výroku tady toho Lidumila, který by chtěl všechny ty topící se údajně zachraňovat, takže to je v naší povinností. A přeci je nebudeme vozit zpátky do Libie. Nevím, proč zrovna zmínil Libii, když těch migrantů je z daleko více zemí, ale kde se neustále bombarduje. No, kdyby se seznámil trošičku, proč se tam bombarduje a kdo tam způsobil takovýto chaos, nemuseli bychom dneska vracet žádného migranta. Myslím, že ta zem prosperovala velice slušně a Kadáfí, no chudák, má to za sebou. Myslím, že spíš měli ostatní státy, nebo ne ostatní státy, ale americké státy měli strach, aby takovýto sociální systém, který tam Kadáfí vybudoval, nepřeskočil do jiných teritorií, a proto bylo potřeba ho zničit. No, o to víc mě překvapil, a teď se konečně dostávám k tomu, že ten Iráčan, který znásilnil tu 14-letou dívku v Německu, dostal doživotí. To je první takto vysoký trest, o kterým jsem se dozvěděl, a jistě mi dáte za pravdu, že to je taková, no, nechci říct, že by to bylo obrat na lepší časy, nebo snad probuzení justice v Německé spolkové republice, a budu očekávat, jaký trest dostane za znásilnění ten propuštěný migrant, který tady znásilnil to děvče u Mělníka. No, a aby jsme nezůstali jenom u takto negativních zpráv, já můžu potěšit, ale potěšit, no nevím, jestli je to potěšení, poslanecká sněmovna nám dneska schválila nárůst důchodů o 900 korun, no měsíčně, no oh, já si myslím, že no kéž by to tak bylo, protože ale má to být pouze jednorázové, další rok už by to mělo být opět 700 korun, víte, a zase je tady takový ten rozdíl, který se neustále bude zvětšovat, že administrativní nebo státní zaměstnanci vlastně ze zákona jim budou narůstat platy, a to se budou dohadovat, jestli to bude o 9 nebo o 12%, a podobné vlastně hříčky si budou hrát s námi, a tuto hru já doopravdy nemám rád, protože ty nůžky se rozevírají strašně rychle, nám přidají 900 korun, které nepokryjí ani ty nárůsty zdražení potravin, energetických vlastně, ať to je voda, elektrika a podobných odvětví, kde je ten nárůst doopravdy markantní, a to jsem zapomněl ještě i na léky, u kterých doopravdy rostou ty ceny hodně vysoko. Víte, no, Jan Hus by asi v dnešní době, museli bychom mít Janů Husů asi velice hodně, aby se národ k něčemu probral, i když máme telefony, máme internet, máme různé média, tak jako je Svobodné rádio, a víte, takovou odezvu ta slova o té závažnosti situace nemají, jako měli v tom středověku nebo v tom 14. století a nebo 15. A tomu jako dopravdy nerozumím, jak rychle se ten národ dokázal zorganizovat a vzepnout proti, ať to byly husitské války, proti křižákům, proti Zikmundovi a podobné věci. U nás, když se vyhlásí nějaká demonstrace za doopravdy opodstatněnou a myslím, že závažnou věc, tak se nás tam sejde, já nevím, maximálně těch 20 tisíc, jako to bylo v roce 2015, kdy už na to pouze jenom vzpomínám, ale tomu mainstream nedával vůbec žádnou váhu a vůbec se to nezmiňovalo vůbec nikde za to milion chvilek, když si někde s odpuštěním prdne a přijde tam 20 lidí, tak je to už celostátní demonstrace. A no, pan Minář, doufám, že ty hnědé košile a ty Hitlerjugend nastupující zde nebo pokoušející se nastoupit k moci dostanou brzy po čumě a vrátí se tam, kam mají, do školních lavic a začnou se učit. No, začnou se učit. Oni se učí právě, to není z jejich hlav, a když jim někdo dává bez nějakých velkých náročnosti, myslím fyzických nebo vůbec, aniž by se museli nějak přičinit, dává nehorázné velké peníze, samozřejmě komu by se to z nás, kdyby jsme byli mladí, nelíbilo. No, já mám takovou garanci, že kdybych přišel s něčím takovým domů v té době, asi by mi táta se prošel, by se po mně prošel a hned by mi takovéhle blbosti vyhnal z hlavy. Je vidět, že ta situace postoupila už trošičku někam jinam, kde ta rodina toto nemůže zvládat a také nezvládá. A i když jsem byl v Prčicích, bavil jsem se i na toto téma, že rodiče mají čím dál, nebo že se dětem nevěnují. A já jsem se té omladiny, která tam byla, jenom tak zeptal, jestli počítají hodiny, kdy jsou rodiče s nimi doma a kdy na ně má vliv, ať to je Česká televize, školství a podobně. No, vyšlo to, že rodina má na ty děti vliv tak v průměru asi 2 hodiny denně. No, a je to logické vyústění toho, že tady ta uměle vytvořená situace nenahrává vůbec tomu, aby tady bylo líp, ale aby tady se dopravy ty příkopy uměle ještě více prohlubovaly, a to nejenom mezi mladými a starými, který doopravdy, no, víte, taková ta arogance nebo sebevědomí, až škodlivé, ale sebevědomí jsem viděl kdysi u Američanů a bohužel ono to už je i zde. Každý hájí jenom ta svá práva, právo si sednout, nepustit nikoho staršího sednout, protože teď sedím já a ty si stůj, mně je úplně jedno, kdo jsi a kolik ti je, ale zapomínají, že v té situaci toho, který bude stát nad nimi, budou jednou oni sami, že také budou staří a možná ještě míň mocní nebo úplně nemocní, že nebudou moc ani stát a stejně je nikdo nenechá sednout, protože ta doba bude ještě horší, bezohlednější, pokud se nestane něco, a já věřím ale, že tak to nedojde, že se k lidem vrátí zdravý selský rozum a síla rozhodování, a strašně moc bych si přál, aby soudy a orgány činné a v trestním řízení začali konat a postihovat doopravdy ty, kteří škodí, kteří páchají vlastizradu na tomto národu, ať je to pan Petříček a vyslání vlastně neoficiální, i když oficiální za Českou republiku delegace na sudetoněmecký sjezd. Nyní samozřejmě i hned po tom skandálním prohlášení gruzínského reportéra odcestoval podpořit Gruzii a je nyní pan ministr zahraničí Petříček v Gruzii. No samozřejmě, že lítá, leze do zadku úplně každému, kde si trošičku může ohřát polívčičku. A tací lidé doopravdy nemají v naší zemi co dělat. Jestli se jim nelíbí tento systém, ať zůstanou třeba v té Gruzii, nebo ať odcestují do USA, nebo kamkoliv jinam a žijou si podle svých představ, ale nekazí vlastně naše tradice, naše historie a nešlapou po obětech, které zde byly, aby jsme my mohli žít tak, jak žijeme. Zrovna tak jako paní Čaputová, kde se vzala, tu se vzala, dneska je to slovenská prezidentka, no ale podívejte se, ještě jí nezaschnul ani inkous na dekretu nebo jmenovací glejdu a podívejte se, už poučuje Čínu, že by se neměla porušovat lidská práva v Číně. Paní Čaputová, nejdřív bych si utřel ústa a zametl si před svým prahem, zrovna tak to samý platí před panem Hamáčkem a Petrem, ministrem zahraničí Petříčkem a dalšími vlasti zráci, kteří rozeštvávají tento národ a nevím, jestli vědomně nebo nevědomně, ale jestli je to nevědomně, tak potěš nám pámbu, jestli je to vědomně, pak je to vlasti zrada. A zrovna tak, co se týká prolomení benešovských dekretů. Když se mají dodržovat zákony, to znají akorát v případě pana prezidenta, ale když se mají dodržovat zákony tady a tradice českých moravských zemí, tak najednou na ně nikdo neslyší a hamtá se, zašlapává se právo na vlastně to, co tady pan Beneš vybudoval a myslím, že to byla jediná taková satisfakce za to, že nás vlastně zradila dohoda vlastně Francie, Anglie a já si myslím, že tady doopravdy tímto směrem pšenka nám nepokvete. A pokud si budeme namlouvat, že to jsou ti praví spojenci, podívejme se na to, koho nám Evropský parlament představuje. Paní, která, jak už včera Ivan Kratochvíl, s Vladimírem Kapalem představovali, ministrině, která zničí 4 ministerstva a má pak zastřešovat Evropský parlament, potěž pámbu. Myslím, že jsme zase vlezli z louže přímo pod vokap, ale to už nechám na každém z nás a věřím, že k tomu budou mít co říct ještě i různé se skupení, které se v Evropském parlamentu vybudovali a máme tady SMSku, takže se podíváme, kdo nám píše a co nám píše. Tak to je krásné, děkuji moc. Je to pan Jirásek Vladimír z Pardubic a jenom krátká SMSka. Rád vás poslouchám a děkuji. Vladimír Jirásek z Pardubic. Vladimíre, i já děkuji vám, protože každý kdo má ještě z nás starších rozum a všech pět pohromadě, myslím, že se, ať budete mluvit vy nebo já, vždycky se shodneme v názorech, že to, co je dneska nám předkládáno za pravdu, je neobstojná a neostojící lež a vlastizrádné konání na vlastním národu. A to, co se nepodařilo té bestii Heinrichovi, který nás označil, ano, smějící se bestii, já bych si přál, že ten, kdo se bude smát poslední, a věřím, že to ale budeme my, Slované, kteří jsme doopravdy na tom seznamu na likvidaci, to, co se nepovedlo za třetí říše Heinrichovi, ani pak jeho nástupci K.H. Frankovi, já věřím, že se to nepovede ani nynějšímu vedení Evropské unie, která je podle mě takovou nastupující čtvrtou říší. A víte, paní von der Leinová, no já vím, no Leinová, ale to Leinová se mi k ní víc hodí, když se představuje jednotlivým sekcím v Evropském parlamentu. Samozřejmě, že zdůrazňuje, že Evropská unie potřebuje jasnou společnou definici azylu a toho, kdo něj má nárok, ale zároveň hned vlastně prosazuje i to, že bude o migraci a Rusku vlastně rozhodovat v zájmu Evropské unie. Takže no, nečeká nás nějaké, je ochotná a připravená k dialogům s Ruskem, avšak vždy bude bránit principy a mezinárodní pořádek založený na pravidlech, no, Evropské samozřejmě unie, ne lidskosti nebo snad ústavního práva jednotlivých zemí, ale prostě protektorát se vším všudy, jak to je jenom možné. Takže koukám, že se vysílání blíží pomalu ke konci. V 17 hodin opět předávám Ivetce Richteříkové. Potřebujeme jinou školu, takže potom Letem světem. No a samozřejmě od 19 hodin si nenechte utéct Moniku Piloni, protože bude to aktuální situace v Itálii a samozřejmě určitě velice výživná i s těmi postřehy, které jsem zmínil ohledně pana ministra Salviniho, a samozřejmě nesmím zapomenout ani na bleskové zprávy Soničky Zikmundové. A to by bylo pro dnešek asi tak všechno. Já vám moc a moc děkuji za postřehy, za poslech. Strašně moc si toho vážím a těším se na vás opět příští středu naslyšenou. Takže příjemný a ničím nerušený zbytek dne při poslechu Svobodného rádia pro svobodné lidi. Příjemný poslech a naslyšenou.